Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 22. april, vijesti dana. Novi plan za prekid vatre u Gazi. 7 osoba ubijeno u izraelskim napadima na Gazu. Papa Franjo bit će sahranjen 26. aprila, najavljuje Vatikan. Harvard tuži Trumpovu administraciju zbog zamrzavanja finansiranja. Neuspjeh 4. pokušaja konstituisanja Skupštine Kosova. Studenti nastavljaju blokadu objekta Radio Televizije Srbije u Beogradu. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon smrti Papa Franje, pažnja je usmjerena na kardinalima koji će izabrati njegovog nasljednika.
Kardinali će odrediti datum početka konklave, nakon što idućih dana počnu pristizati u Rim. Samo papa može imenovati kardinale i tip ljudi koje on odabere može ostaviti pečat u crkvi dugo nakon njegove vladavine, zbog njihovog visokog statusa i zato što jedan od njih može završiti kao poglavar cijele crkve.
Ekološke nevladine organizacije Crne Gore održale su novi protest i performans ispred Skupštine Crne Gore. Protive se planiranom izdavanju velike ucinske plaže na 90 godina arapskoj kompaniji.
Svi su za to da naši biseri, da naši dragulji ostanu nama, građanima Crne Gore, a ne da budemo njihovi kuvari, konobari i sobarice.
Nemate pravo ni prema nama, ni prema svojoj djeci. Sada svi znamo gdje stoji problem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti u blokadi nastavili su blokadu objekata Radio Televizije Srbije u Beogradu. Poručuju da ne odustaju od toga da blokade traju sve dok se ne raspiše novi konkurs za članove vijeća regulatornog tijela za elektronske medije. Vojislav Stavanović se javlja s mjesta događaja.
Studenti u blokadi nastavili su i posle uskršnjeg praznika blokadu objekata Radio Televizije Srbije u Beogradu, u Takovskoj ulici i na Košutnjaku. Oni kažu da ne odustaju od toga da blokade traju sve dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije, što je bio njihov zahtev od samog početka ovih protesta. Studenti su ispred RTS-a neprekidno bili i sva 4 dana tokom uskršnjih praznika. I to ne samo studenti iz Beograda, nego i njihove kolege iz drugih gradova. A naročito je pažnju privukao dolazak studenata iz Novog Pazara. Oni su rekli da dolaze na ovaj hrišćanski praznik da odmene svoje kolege iz drugih delova Srbije. Uz studente koji blokiraju Radio Televiziju Srbije, stalno je bio okupljen i jedan broj građana koji podržava proteste. Blokade zgrade i javnog servisa inače traju od 14. aprila, a RTS je prethodno saopštio da zbog otežanih okolnosti rada jeste primoran da prilagodi programsku šemu, da su podneli krivičnu prijavu protiv NN lica koji je organizator blokada, kao i da su zatražili reakciju međunarodnih institucija. Javni servis Srbije svoje glavne informativne emisije inače realizuje na pomalo neobičajen način kao seriju snimljenih priloga bez prezentera u studiju, a sadrži i odabrane snimke drugih televizija. Inače, neformalna organizacija zaposlenih u RTS, Naš protest, a to su oni radnici u RTS-u koji podržavaju studentsku blokadu, rekli su da su zabrinuti zbog činjenice da im se niko od rukovodstva javnog servisa od početka blokade RTS-a nije zvanično obratio. Poručili su da zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za vređanje studenata u programu RTS-a i ostavke onih koji su odgovorni za te uvrede. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Javio se naš Vojislav Stevanović. U toku je protest ispred Ministarstva prosvjete u Beogradu, a građani izražavaju nezadovoljstvo zbog imenovanja Dejana Vuka Stankovića za novog ministra prosvjete. Evo što kažu okupljeni o protestu.
Ja sam Zorana Jolić Marjanović sa Filozofskog fakulteta u ime pobunjenog univerziteta ovdje. Mislim da je razlog jasan. Danas je prvi radni dan novog ministra prosvjete. Naša inicijativa je reagovala još kada je Dejan Vuk Stanković bio kandidovan kao kandidat za mjesto ministra prosvjete. Izdali smo jedno saopštenje u kome smo pokušali jasno da ukažemo na to koliko je izbor tog kandidata na mjesto ministra neadekvatno iz različitih razloga. I danas smo...
Koji su glavni razlozi zbog kojih je on neadekvatan?
Pa zato što je pre svega vrlo jasno se postavio u odnosu na ovo što se dešava u našem društvu proteklih 5 meseci u odnosu na studentske proteste i kao univerzitetski nastavnik vrlo jasno izneo stav da bi, kada bi on bio na mestu nekoga ko odlučuje o tome kako će se ova situacija razrešiti, to rešio vrlo lako i tada ukazao na izrazito represivne mere i zapravo na to da moral, vrednost, poštenje i sve ono što su glavne ljudske vrednosti, ono zašto obrazovanje treba da se bori, nije na listi njegovih prioriteta. Zato on nije dobar za mesto ministra prosvete.
Moje ime je Miloš Dekić, ja sam profesor istorije u 7. Beogradskoj gimnaziji. Dakle, mislim da je on loš izbor, novi ministar prosvete, i da idemo jednom periodom sve gore od goreg. Dakle, ovaj ministar prosvete prvo pretnje koje je uputio još kada su krenule ove demonstracije u novembru, da treba primeniti nasilje, taj njegov narativ čvrste ruke, koji je loš narativ, nama nije potrebna čvrsta ruka, nama je potrebna čista ruka. I poznato u istoriji da na kraju svaka čvrsta ruka završi u gipsu. To je prva stvar. Druga stvar, imamo optužbe nekih bivših studentkinja na račun seksualnog nasilja koji je sadašnji ministar prema njima uputio. Naravno, to isto, seksualnog uznemiravanja, da, to treba ustanoviti. Niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Ali opet, ne treba da bude neko ministar koji je pod optužbom.
Dragana Stanišić, magistar bioloških nauka, osnovna škola Dule Karakrajić, inače poverenik sindikata NSPRS i član glavnog odbora. Protivimo se izboru jedne osobe koja zaista ne dolikuje da bude ministar prosvete. Ono što mu najviše stavljamo na teret, naravno, jeste njegova prošlost, njegovo ponašanje, njegov dosije koji je zatajen i prosto nešto što ne možemo da oprostimo nikome, a ponajmanje ministar prosvete.
Slušali ste okupljene prosvjetare ispred Ministarstva prosvjete u Beogradu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ekološke nevladine organizacije Crne Gore održale su novi protest i performans ispred Skupštine Crne Gore kojim se protive ratifikaciji sporazuma vlade sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima kojim je planirano izdavanje velike ulcinske plaže na 90 godina arapskoj kompaniji. Par stotina protestanata je održalo svojevrstan pomen Ustavu Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Tokom performansa ispred Skupštine Crne Gore protestanti su simulirali primanje saučešća, ostavljali vijence i cvijeće ispred zgrade parlamenta i na taj način iskazali protest zbog namjere vladajuće većine da usvoji 2 sporazuma vlade sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima kojima se predviđa između ostalog izgradnja turističkih i stambenih kompleksa na velikoj plaži u Ulcinju. Cvijeće i vijenci su priloženi za, kako su saopštili, upokojeni Ustav Crne Gore koji će biti prekršen usvajanjem ovih dokumenata. Protest je organizovalo 18 nevladinih organizacija, uglavnom ekoloških, a prisutan je bio i predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imanbegu, koji je pozvao poslanike da ne glasaju za sporazume sa Emiratima i direktno prozvao premijera Milojka Spajića.
Samo vide profit, zato što ne cijene građane, zato što ne cijene lokalne samouprave, zato što ne cijene ništa. Stoga pozivamo poslanike, nemojte ovu mrlju staviti na sebe. Nemate pravo ni prema nama, ni prema svojoj djeci. Sada svi znamo gdje stoji problem. U Milojku Spajiću, ulaz za njega! Bitka za veliku plažu je bitka za istinu. Bitka za vrijednosti, bitka za moral. Bitka za etiku i dostojanstvo svih građana Crne Gore. I Albanaca, i Crnogoraca, i Srba, i Muslimana, i Bošnjaka, i Roma, i svih onih koji se izjašnjavaju kako god oni žele. Crna Gora želi slobodu!
Građani su nosili transparente sa natpisima Čuvari plaže, investitoru profit, političarima provizija, narodu beton. Beton, samo beton. Nemojte izdati veliku plažu, ako ćutimo postajemo dio problema, sloboda je najljepši dar. Okupljenima se obratila i Vanja Ćalović-Marković, direktorica antikoruptivne organizacije MANS, koja je poručila da sporazum sa Emiratima predstavlja direktnu prijetnju suverenitetu države, njenim zakonima, prirodnim resursima i demokratskim procedurama.
Svi su za to da naši biseri, da naši dragulji ostanu nama, građanima Crne Gore, a ne da budemo njihovi kuvari, konobari i sobarice, nego da upravljamo onim što je naše u javnom interesu. Naša je velika plaža, naša je Buljarica, naš je jaz. Vodite vašega Arapina i ove ostale, neka vam grade ono izmišljeno velje brdo. Vodite ih na sjever da ljudima život promijene, a ne sve u beton.
Potom su okupljeni blokirali glavni bulevar ispred parlamenta. Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o dva dokumenta koja je premijer Milojko Spajić potpisao sa čelnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, naročito sporan za kompletnu opoziciju i albanske nacionalne partije koje čine vladajuću većinu je sporazum o izgradnji nekretnina i turističkih kapaciteta za koji su ocijenili da je suprotan ustavu, evropskim standardima i da će gradnjom na velikoj plaži devastirati taj ekološki ambijent. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Očekuje se da Skupština Crne Gore po hitnom postupku usvoji sporazume o ekonomskoj saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina vlade s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Usvajanju sporazuma o oblasti turizma i razvoja nekretnina koji se odnosi na investicije u Ulcinskoj plaži, žestoko se protivi dio lokalne zajednice i nevladinog sektora, ekolozi i kompletna parlamentarna opozicija. Sporazumi su već usvojeni na parlamentarnim odborima. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Sporazumi su preduslov za investicije Ujedinjenih Arapskih Emirata u Crnu Goru, a potpisao ih je 28. marta premijer Milojko Spajić sa zvaničnicima Emirata u Abu Dabiju. Da bi stupili na snagu, njih u formi zakona treba da usvoji Skupština. Prethodno su sporazumi nakon 8 sati rasprave 17. aprila prošli Skupštinski odbor za ekonomiju. Interesovanje za zakup Ulcinske velike plaže duge 13 km koja sa zaleđem obuhvata oko 20 miliona kvadrata zemljišta pokazao je arapski biznismen Mohamed Alabar. Spajić je prvobitno tvrdio da je riječ o investicijama Alabara od 35 milijardi eura. Međutim, sam Alabar je za televiziju Crne Gore kazao da je riječ o investiciji od oko 2,5 milijarde eura. Nakon njegove izjave, premijer Spajić je kazao da će ukupan efekat te investicije po ekonomiju Crne Gore biti 35 milijardi eura, a možda i više. Usvajanju sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina protivi se dio lokalne zajednice, opozicije, ekologa i dio nevladinog sektora. Nevladina organizacija koja se decenijama bori protiv korupcije, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, tvrdi da taj sporazum omogućava da se investitori izuzimaju iz nadležnosti domaćih sudova, te da se suspenduje primjena ključnih domaćih zakona. MANS ukazuje i da sporazumi omogućavaju dodjelu državne imovine i infrastrukture bez primjene zakona o javnim nabavkama i tenderima. Tim ugovorima se vlada u Podgorici obavezuje da pripremi plansku dokumentaciju u skladu sa željama investitora, izgradi infrastrukturu za projekte, preuzme troškove eksproprijacije zemljišta, a Ministarstvo financija za sada nema procjenu koliko bi to moglo da košta. U oči rasprave u Skupštini Crne Gore, predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambegu je kazao da će poslanici koji podrže predložene zakone postati, citiram, neprijatelji Ulcinja, kraj citata. On je pred odborom za dijasporu kazao da to što se sprema nije dobro za multietničku, multikonfesionalnu Crnu Goru. Smatra da sporazum nije u koristi javnog interesa. Citat, u čemu je javni interes to što neko hoće da gradi nekretninu? Kraj citata, pitao je Imambegu, koji tvrdi da je sporazum nezakonit. Lider URE, rođeni Ulcinjanin Dritan Abazović, je kazao da će ta partija predati krivične prijave specijalnom tužilaštvu protiv premijera Spajića i NN lica zbog potpisa na sporazum o turizmu i razvoju nekretnina sa Emiratima. On smatra da se tim sporazumom derogira ustav jer se planira oduzimanje imovine građanima bez da je obrazložen javni interes i tačna lokacija projekta. Poslanik Mehmet Zenka iz Ulcinja je kazao tokom rasprave o sporazumu da u poslednjih 100 godina veće nesreće nije došlo u Ulcinj. Citat, veće zle namjere prema jednom gradu nije bilo, kraj citata rekao je Zenka. S druge strane, šef Skupštine Andrija Mandić iz Proruskog demokratskog fronta je kazao da prvi put u istoriji države, citat, imamo najavljenu ovako veliku investiciju, prvi put imamo priliku da ovu zemlju preporodimo, kraj citata rekao je Mandić i najavio da će se o ova dva sporazuma raspravljati 6 sati. Na odborima je parlamentarna opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista saopštila da neće podržati sporazum. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Političke partije moraju da nađu kompromisno rješenje za predsjednika i potpredsjednika Skupštine Kosova, kako bi se prevazišao ćorsokak u konstituisanju kosovskog parlamenta. Ovo kažu stručnjaci za politička i ustavna pitanja, nakon što je u ponedjeljak po 4. put prekinuta konstitutivna sjednica Skupštine. Ukoliko se ovaj kompromis ne postigne, prema njihovom mišljenju, ovim pitanjem bi trebalo da se pozabavi predsjednica Vjosa Osmani ili Ustavni sud. Priču Bekima Beslimija priredila Meliha Kešmer.
Ako političke stranke ne postignu dogovor ili kompromis o glasanju za predsjednika Skupštine Kosova i potpredsjednike, riskiraju da blokiraju konstituiranje ove zakonodavne institucije i uvuku zemlju u institucionalni ćorsokak, smatraju stručnjaci za politička i ustavna pitanja. Konstitutivna sjednica Kosovske skupštine, koja je počela 15. aprila, jučer je prekinuta po 4. put. I zbog toga je odgođena za srijedu. Pokret Samoopredjeljenje, pobjednička stranka na parlamentarnim izborima 9. februara, kao i 3 druge stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, okrivljuju jedni druge za blokiranje konstituiranja Skupštine. Pokret Samoopredjeljenje, koji inzistira na tome da predloži da njegova zastupnica Albulena Hadžiju bude predsjednica parlamenta, tražio je dogovor sa drugim političkim partijama o ovom pitanju, kao i o izboru za potpredsjednika parlamenta. Prijedlogu Pokreta Samoopredjeljenja dosljedno su se protivili PDK, LDK i AAK. Albert Krasnići iz Demokraci Plus iz Prištine kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz političke perspektive konstituiranje Skupštine u zastoju zbog Pokreta Samoopredjeljenja, koji nije uspio osigurati neophodan 61 glas zastupnika za svoj prijedlog. On dodaje da bi s obzirom na kategorično odbijanje prijedloga Pokreta Samoopredjeljenja od 3 druge stranke, pobjednička stranka morala odustati.
Pokret Samoopredjeljenja treba da se potrudi da vodi dijalog sa političkim partijama kako bi postojao odgovarajući kandidat, barem za većinu poslanika, kako bi se situacija deblokirala.
Sličnog mišljenja je i profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju. On ističe da do srijede, kada se očekuje nastavak sjednice, političke stranke moraju naći kompromis koji bi deblokirao ćorsokak u kome je zapelo konstituiranje Skupštine. Kompromis, prema njegovim riječima, podrazumijeva dogovor koji uključuje prijedloge u paketu za predsjednika Skupštine i za 5 potpredsjednika albanskih partija i nesrpske i srpske manjinske zajednice.
Tokom ovih 48 sati treba da se dogovore da se pronađe kompromis u paketu. Dakle, ako ne sa ovim kandidatom, koji je 3 puta iznevjerio pobjedničku stranku ili koaliciju, onda sa drugim kandidatom, koji bi mogao biti prihvatljiviji za druge stranke, kao predsjednika Skupštine, kao i za kandidate za potpredsjednike.
Prema poslovniku Skupštine Kosova, svaki prekid konstitutivne sjednice Skupštine Kosova ne može trajati duže od 48 sati, dok su PDK i AAK sugerirali da Pokret samoopredjeljenje treba predložiti drugog kandidata prihvatljivog za političke stranke, LDK je naglasio da neće glasati ni za jednog kandidata Pokreta samoopredjeljenje za predsjednika parlamenta. Zašto se protive izboru Albulene Hadžiju? Predsjednik Demokratske partije Kosova Memli Krasnići rekao je da Pokret samoopredjeljenje treba predložiti drugog kandidata prihvatljivog za političke stranke. AAK je rekla da neće glasati za Albulenu Hadžiju za predsjednicu Skupštine, ali bi podržala Sarandu Bogujevci ili Šćipe Selimi, suprugu Ređepa Selimija, političara i bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova. Nedostatak eventualnog dogovora političkih partija koji bi riješio situaciju o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine dodatno bi produbio institucionalni ćorsokak. Krasnići i Baraliju dijele ovo mišljenje. Kako navode, ako ne bude dogovora političkih partija o izboru predsjednika Skupštine u srijedu, nema zakonskog ograničenja da se konstitutivna sjednica nastavlja svakih 48 sati nakon svakog prekida neograničeno. Krasnić izražava mišljenje da Pokret samoopredjeljenje može nastaviti da ne predlaže drugo ime za predsjednika parlamenta.
Ako Pokret samoopredjeljenje ne predlaže ime, onda se to može osporiti na Ustavnom sudu, jer pravo predlaganja ne podrazumijeva pravo da se nametne kandidat, a još manje da se blokira konstituiranje Skupštine.
Međutim, samo predsjednica Kosova, ombudsmen i Skupština Kosova imaju pravo podnijeti određena pitanja Ustavnom sudu. Profesor Baraliju izražava mišljenje da bi, prije nego što se bilo koja od institucija eventualno obrati Ustavnom sudu, po pitanju deblokade procesa konstituiranja Skupštine mogla intervenirati predsjednica Kosova Vjosa Osmani. On naglašava da predsjednica Osmani ima ustavna ovlaštenja da garantira nesmetan rad i ustavno funkcioniranje institucija. Međutim, intervencija predsjednice u ovom slučaju samo je svojevrsno posredovanje ili poziv političkim strankama da se dogovore o završetku procesa konstituiranja Skupštine. U suprotnom, prema riječima profesora Baraliju, predsjednica Osmani, ombudsmen ili grupa zastupnika Skupštine mogu uputiti zahtjev Ustavnom sudu za ocjenu u vezi s ograničenjem rokova za konstituiranje Skupštine, a posebno u pogledu toga da li postoje ograničenja u pogledu ponavljanja nastavka sjednice svakih 48 sati. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je predsjedništvo Kosova po ovom pitanju, ali nismo dobili odgovor. Osmani je prošle sedmice izrazila spremnost da razgovara s političkim strankama o daljim koracima, ako smatraju da je to neophodno. Na osnovu nesuglasica među političkim partijama o izboru predsjednika Skupštine, Pokret samoopredjeljenje saopćio je u ponedjeljak da treba sazvati političke grupe, konstituirati Skupštinu, a zatim postići dogovor o njenom raspuštanju i da zemlja izađe na izbore. Priču Bekima Beslimija priredila Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Nakon smrti Papa Franje, pažnja je usmjerena na kardinalima koji će izabrati njegovog nasljednika. Šta se očekuje? Poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Kada Papa umre ili podnese ostavku, kardinali mlađi od 80 godina imaju pravo ući u tajnu konklavu kako bi među sobom izabrali novog poglavara Rimokatoličke crkve, koja broji gotovo 1,4 milijardu vjernika. Složeno glasanje otkriće da li sadašnji kardinali, od kojih je većinu postavio upravo Papa Franjo, vjeruju da su njegova progresivna reformska agenda i prihvatanje liberalnih društvenih vrijednosti otišli predaleko i je li potreban period njihovog ograničavanja. Kardinali će odrediti datum početka konklave nakon što idućih dana počnu pristizati u Rim. Samo papa može imenovati kardinale i tip ljudi koje on odabere može ostaviti pečat u crkvi dugo nakon njegove vladavine, zbog njihovog visokog statusa i zato što jedan od njih može završiti kao poglavar cijele crkve. Trenutno ima 252 kardinala, od kojih je 135 mlađih od 80 godina, takozvanih kardinala elektora. Njih 109 imenovao je Franjo, 22 njegov prethodnih Benedikt, a 5 Jovan Pavle II. Kardinali postaju na ceremonijama koje se nazivaju konzistoriji, gdje im se uručuje prsten, crvena bireta, kapa četvrtastog oblika i zaklinju se na lojalnost papi, čak i ako to znači prolivanje krvi ili žrtvovanje vlastitog života. Papa Franjo održao je 10 konzistorija i svakim od njih povećavao je izglede da njegov nasljednik bude još jedan neevropljanin, ojačavši crkvu u mjestima gdje je ili neznatna manjina ili gdje raste brže nego na uglavnom stagnirujućem zapadu. Vjekovima su većina kardinala bili Italijani, osim u razdoblju kada je sjedište papinstva bilo u Avignonu, između 1309. i 1377. godine, kada su mnogi bili Francuzi. Iako Evropa i dalje ima najveći udio kardinala elektora, s oko 39%, to je pad u odnosu na 52% 2013. godine, kada je Franjo postao prvi latinoamerički papa. Druga najveća grupa elektora dolazi iz Azije i Okeanije, s oko 20%. Franjo je imenovao više od 20 kardinala iz zemalja koje nikada ranije nisu imale kardinala. Gotovo svi iz zemalja u razvoju, kao što su Ruanda, Tonga, Mjanmar, Mongolija i Južni Sudan, ili zemalja sa vrlo malo katolika, kao što je Švedska. U nekim slučajevima je više puta previdio slobodna radna mjesta u velikim evropskim gradovima, koji su tradicionalno imali kardinale, kako bi naglasio da crkva ne može biti toliko eurocentrična. Na drugim mjestima, poput Sjedinjenih Država, zaobilazio je biskupije kao što su Los Angeles i San Francisco, očigledno zato što su imali konzervativne nadbiskupije, navodi novinska agencija Reuters. Što više kardinala koje papa imenuje tokom svoje vladavine, povećava i mogućnost da će njegov nasljednik biti neko ko ima slične stavove o crkvenim i društvenim pitanjima. Međutim, to nije uvijek slučaj, budući da kardinali mogu izabrati osobu koja je teološki različita od svog prethodnika, ali se smatra najboljim kandidatom iz unutar crkvenih razloga ili zbog historijskog vremena u kom se izbor odvija. Tako je papa Benedikt izabran da naslijedi Jovana Pavla II, dijelom zato što je Benedikt radio sa njim dvije decenije i kardinali su željeli kontinuitet. Ali mnogi od istih kardinala smatrali su da je potreban outsider da bi naslijedio Benedikta, koji je dao ostavku 2013. godine, nakon što je skandal WikiLeaks razotkrio nefunkcionalnu centralnu administraciju koju većinom nadgledaju italijanski prelati. U isto vrijeme, mnogi kardinali su jasno osjećali da budućnost katoličanstva leži izvan ostarile Europe, pa su za svog poglavara izabrali Argentinca Jorgea Maria Bergoglia, prvog neevropskog papu skoro 13 vjekova. Papa Franjo, koji je preminuo u ponedjeljak, bit će sahranjen u subotu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudan je ušao u treću godinu građanskog rata, zvjerstva i glad rastu u, kako UN kaže, najgoroj svjetskoj humanitarnoj krizi. UN-ova agencija za djecu UNICEF saopštila je da se broj djece kojoj je potrebna humanitarna pomoć udvostručio sa 7,8 miliona na početku 2023. godine na više od 15 miliona danas. Poziva se na hitnu akciju jer bi strašna situacija mogla prerasti u veću katastrofu. Pripremio Gojko Veselinović.
Nasilje nad djecom, glad i bolesti su u porastu u Sudanu, upozoravaju Ujedinjene nacije. Od 50 miliona stanovnika pola je gladno, od čega je 15 miliona djece. Sudanka Marijam Mohamed Ahmed, bježeći od borbi, došla je u centar za pomoć u gradu Tavilu.
Morali smo pobjeći zbog borbi i došli smo ovdje u Tavilu. Nemamo što jesti, teško nam je. Trebaju nam mnoge stvari, sklonište od kiše, zaštita od komaraca. Trebaju nam hrana i voda. Moje dijete ovdje pati od neuhranjenosti. Dovela sam ga u ovaj centar za pomoć kad je imao samo mjesec i pol. Njegovo stanje u početku bilo vrlo loše, ali nakon liječenja u domu zdravlja postaje mu bolje. Svima su nam pomogli. Dali su nam energetske kekse, dva ujutru i jedan poslije podne. Sada mnogo bolje.
Do sada je epicentar gladi bio u pokrajini Sjeverni Darfur, a posebno u kampu Zamzam. Do kampova Zamzam i Jabu Šuk, u kojima je oko 700.000 Sudanaca, pomoć zbog borbi ne stiže. Sudan je ušao u treću godinu građanskog rata. Rat je izbio 15. aprila 2023. između sudanske vojske i paravojnih snaga takozvanog RSF-a na ulicama Kartuma. Sjedinjene Američke Države su sankcionisale obje strane optužujući paravojne snage za genocid u Darfuru, a sudansku vojsku za napad na civile. Sukob je podijelio Sudan na dva dijela. Sjeverom i istokom upravlja vojska, dok paravojne snage takozvanog RSF-a kontrolišu veći dio Darfura i dijelove juga zemlje. Skoro 13 miliona ljudi je napustilo domove, dok je 4 miliona izbjeglo u susjedne zemlje. U borbama je do sada ubijeno najmanje 20.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.